sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir.
Türkiye'de bütün siyasi gruplar Kürtlerle aparılan danışıqlara dəstəkləsə də bu proses ağırsız keçmir. Ortalıqdakı plana görə 3 mərhələli planın ilk mərhələsində PKK silahları yerə qoymalıdır. İkinci mərhələdə Türkiyədə konstitusiyanın dəyişdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Əsas məsələ Türk xalqı ifadəsinin Türkiyə xalqı ifadəsi ilə dəyişdirilməsi və bütün etnik milli azlıqların hüquqlarını tanıması nəzərdə tutulur. Türkiyədə konstitusiya dəyişikliyi ilə bərabər PKK-nın da 3500-ə yaxın yaraqlısının ölkəni tərk edib İraqın şimalına yerləşməsi də planda var. Sonuncu, üçüncü mərhələ isə yaraqların yenidən cəmiyyətə qayıtmasını, Kürtlərin yaşadığı bölgədə bələdiyyələrə iqtisadi inkişaf üçün kapital qoyulması, iş yerlərinin və məktəblərin açılması nəzərdə tutulur. Türkiyə Ədliyyə Naziri Sədullah Ergin mediaya deyib ki, 2013-cü ilin avqustuna qədər PKK-nın Türkiyədən çıxması və ilin sonuna qədər planın 3-cü mərhələsinin icrasına başlamağı nəzərdə tutdular. Amma Guardian qəzetində danışan Cengiz Aktar kimi ekspertlər 1984-cü ildən bəri davam edən və 40 mindən çox adamın ölümünə səbəb olan problemin bir dəfəlik həll olunmasına inanmırlar. Onların fikrincə silahlı mərhələ bitsə belə, bundan sonra çox uzun zaman alacaq, post-konflikt dövrü başlayacaq. Ancaq artıq indidən müəyyən problemlər də ortaya çıxır. Məsələn, Türkiyədə barış prosesi adlandıran proses zamanı təkcə kürdlər yox, ermənilər və başqa azlıqları da əhatə etməsi vəd olunur. Bu prosesi dəstəkləyən musiqiçilər isə uzun zamandır verdikləri konsertlərdə Türkiyənin hər yerindən ortaq mahnılar oxuyurlar. Ancaq Türkiyənin ünlü bəstəkarı və müğənnisi Sezen Aksu martın 19-da Ankara konsertində Sarı Gəlin mahnısında ortaq türk-erməni türküsü kimi elan edib ermənicə oxuması ilə İnternetdə həm azərbaycanlılar, həm də Türkiyədəki milliyyətçilərin etirazına səbəb olmuşdu.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, bugün PKK lideri Abdullah Öcalan Türkiyə hakimiyyətinə barışıqla müraciət etdi. Novruz və siyasət mövzusunu davam etdiririk. Novruz təbrikləri, siyasi rəqiblərin Novruz təbrikləri. Novruz bayramında hamı bir-birini təbrik edir. Bəs bu siyasi rəqiblərə, rəqib siyasi partiyalara da aiddimi? Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noruz bayramı ilə bağlı maraqlı bir sual yaranır. Müxalifət və hakim partiyalar bir-birini Noruzda təbrik edirlərmi? Şahnaz Bəylərqızı Noruz bayramı ilə bağlı bu məsələni öyrənib. Bəzi partiyalar konkret kimisə təbrik etməyi artıq sayırlar. Noruzda konkret təbriklər göndərmək lazımdır, yoxsa ümumi təbrik bəsdir. Bəs təbrik edəndə siyasi partiyalar bir-birlərinə nə arzulayırlar?
Novruzda bir-birini təbrik eləmək adətdəndir. Hətta tanımadığın xasiyyətinə, dünya baxışına bələd olmadığın birini də bayram münasibəti ilə təbrik eləyirsən. Ancaq hərdən durum fərqli olur. İllərdə tanıyıb bildiyin adama bir təbriki çox görürsən. Eynən Azərbaycandakı siyasi rəqiblər kimi. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Azərbaycan siyasi partiyalarının bayramlaşma ənənəsi yoxdur. O, bunu siyasi mədəniyyətin yetişməməsi ilə bağlayır və əsas günahı da hakimiyyətdə görür.
Hakimiyyətin daha çox böyük imkanı və şansı var ki, bu mədəniyyətin formalaşmasına nümunə göstərsin.
Amma ənənənin təməlini qoymaq olardı. Demokrat Partiyası belə bir nümunə göstərir.
Biz əvvəllər eləyirdik. Bütün partilərdə, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini və s. təbrik edir. Son 1-2 ildə bu şeyi dayandırmışıq. Əslində baxsan, bunun da bir səbəb oydu ki, təbrik göndərirdik, cavab almırdı.
Bəs iqtidar partiyası bayramlaşma ənənəsinin formalaşmasına necə baxır? Milli Məclisin vitse-spikeri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Bahar Muradova deyir ki, belə bir ənənənin olmaması yaxşı deyil. Ancaq o belə davranışları hakim partiyanın təmsilçisi kimi daha çox müxalifətdən gözləyir.
Hər bir siyasi partiyanın, hər bir siyasi təşkilatın ümumilikdə xalqa yönəlmiş bir müraciəti olur, bir təbriki olur ki, biz onu həmişə etmişik. Bizim partiyanın sədri də ölkə prezidentidir. O həm prezident kimi, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri kimi hər bütün bayramlarda hamını təbrik edir. Və təbii ki, bizə də Yeni Azərbaycan Partiyası kimi təbriklər gəlir. Amma da biz onu bir-bir incəliyib, kimdən gəldi, kimdən gəlmədi araşdırmasını aparmamışıq.
Bahar Muradova Demokrat Partiyasının təbrikinin cavabsız qalmasına da münasibət bildirir. Deyir ki, bu cür təbriklər ardıcıl olacaqsa, yəqin ki, cavab veriləcək və sakin partiya özü müxalifət partiyalarına təbrik göndərirmi?
Bu iqtidar partiyası da hər zaman və bütövlükdə xalqa və Azərbaycan cəmiyyətinə bu təbrikləri ünvanlamışıq.
Bahar Muradova, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də bənzər düşüncəni bölüşür və rəqib və ya müttəfiq partiyalara ayrıca təbrik yollamağa gərək duymur.
Hər birimiz bütövlükdə xalqımızı, millətimizi təbrik edirik və bu təbrikin içində də dost da, rəqib də, tanıdığımız da, tanımadığımız da bütün insanlara aid olur təbrikimiz. Mən də hər il Novruzda bütün xalqımızı, bütün vətəndaşlarımızı təbrik edirəm, bilirsiniz.
İsa Qəmbər, bəs ümumi təbriklərə üstünlük verən siyasətçilərin başlıca bayram mesajları nədir? Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Novruz yeniləşmə, inkişaf deməkdir. Ona görə də xalqın bu bayramda özünü yeniləşdirməsini istəyir.
Bu cürə qalacağımız təqdirdə, bu durğunluq davam etəcək təqdirdə Azərbaycan dövlətinin də, xalqın da böyük təhlükələr gözləyir. Hər bir təşkilat, hər bir lider özünü yeniləşdirsə, cəmiyyət yeni dəyərlər yələnə bilsə, bu da bir sosial Novruz olar bizim üçün.
Sərdar Cəlaloğlu. Bahar Muradov isə arzulayır ki, Azərbaycanda həm ictimai-siyasi durum, həm insanların övqatı, həm də maddi imkanları bu bayramın yüksək səviyyədə keçməsinə imkan versin və dərhal da əlavə eləyir ki, inanıram ki, elə belədir. Bahar Muradova Prezident Administrasiyasında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənovun bu il müxalifətlə dialoqa başlayacaqları barədə söylədiklərinə də toxunur. Stat, fərqli siyasi mövqelərimizə baxmadan mən hər zaman ümummilli məsələdə ziddiyyət yaranmamasını, çıxış yolu tapıldığını görmüşəm. Yəqin bu il də belə olacaq. Bahar Muradova belə deyir. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə Novruz günlərinin gərginliyinə diqqət çəkir.
Ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət o qədər bərbaddır ki, insanlar bu bayram günü gələndə Molla Pənah Vaqifin məşhur şeirini xatırlamalı olurlar. Digər tərəfdən də bu bayram günlərində bir çox ailələrin övladları, yaxınları haqsız yerə həbs olunublar. Məsələn, bu günlərdə yalan ittiham üzərində, irad üzərində 9 il həbs cəzası alan Əvəz Zeynallı var. Heç bir şey üçün də həbs olunan Tofiq Yaqublu var, İlqar Məmmədov var. Tamamilə saxta ittihamlarla həyatlarını sındırmaq istədikləri gənc ilacılar var. Bayramın xalq tərəfindən könül xoşluğu ilə, rahatlıqla qeyd olunmasını əngəlləyən xeyli səbəblər var.
İsa Qəmbər bu səbəblərin aradan qalxmasını, cəmiyyətin hüquqları uğrunda mübarizə aparmasını istəyir. O, ümid edir ki, bu il ölkədə demokratik dəyişikliklərin təməli qoyulacaq.
Şahnaz bəyləri qızı, xatırladım ki, siyasi partiyalar Novruzda bir-birlərini təbrik edirlərmi? Şahnaz bəyləri qızı bu mövzunu araşdırırdı. Bayram günlərində məişət dolanışı qayğılarını da unutmayanlar var. Tərtərdə xeyli qaçqın, məcburi köçkün qərarlaşıb, yerli cəmaat da var. Onlar necə və nə ilə dolanırlar? Müxbirimiz Gülər Mehtizadə Tərtərdə yerli cəmaat arasında bu sualla sorğu keçirir.
Taxılla, pambıqla, soğanla, qarqıdalı ilə əkirlər də hər şey əkirlər.
İndi bu malı heyvandan nə əldə edirsiniz? Süd zat?
Hə, sağırıq. Doğurlar, sağırıq, südünü pendir eləyirik, yeyirik, satırıq düşəndə.
Maldarlıqdan bir də kənd təsərrüfatından, bir də əkinçilikdən. Onlar taxıl əkir, yonca əkir, digər kənd təsərrüfatı məsulları.
Pensiyadır. Onda pensiya, cəmat pensiyaya baxır.
Pekarlarda, sexlərdə, nə bilim, müəssisələrdə, elə müəssisə çox deyil.
Necə seçib qazanırlar?
Mən
təsərrüfatla, mağara ilə təsərrüfatla.
Biri masaqdır, biri sənət işlədir, biri tükan işlədir, belə də.
Ancaq pensiya, bir də ki, sahə ilə, taxılla, əkinlə.
Yardım alırdıq, yardımımızı kəsiblər. Onda əkinimiz yox, biçinimiz yox, torpağımız yox. Valla, Allah haqqı, zulümla dolandıq.
Alverlə, də belə ticarətlə, kiçik ticarətlə. Böyük əksəriyyəti, o da çətinliklər də yaranırlar içində. Yəni, əhali az, dükan çox.
Heyvanlar azadla belə şeydir. Heyvan saxlayırlar. Ağac əkirlər, bir tərəf dolanırlar belə.
Vallah başına dönüm. Bax, heyvan saxlayırlar, qoyun saxlayırlar, ağac əkirlər, satırlar, nə bilim. Töhcücə saxlayırlar. Nə iş var ki? İş var, indi cəmaat gedişdiyə. Zavad yox. Ondan sonra nə var ki, nə iş deyələr? Elə pis vəziyyətdə yaşayır cəmaat.
Kənd işləyənlər, mal heyvan saxlayan var, nə bilim, hər bir işləyən. Hökumət idarəsində işləyənlər var, var elə.
Təsərrüfatdan, cəlaqla məşğul olurlar.
soğan əkirlər heyvanlarla, taxılçılığına bilə. Kim bacarır, dolanır?
Dolanır, eləsi var mal heyvan saxlayır. Eləsi var, nə bilim, əkin sahələrinin olur.
Torpaqdan da iş nə yoxdur?
Torpaqdan, belə əkinlərin zaten. Özümüz əkirik, belirik, pomidor, kartof, kələm, sonra onu satırıq.
Tərtərdə cəmaat nə ilə dolanır? Bu mövzuda sorğunu dinlədiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
3 il qabaq Kürt çayı daşanda Zərdabda da yüzlərlə ev qəzalı vəziyyətə düşdü. 15 kənd hələ də bu vəziyyətdədir. Üstəlik qurun suları son 3 ildə qalxmaqdadır. Adamlara rəsmilər deyirlər ki, evlər qəzalıdır. Köçün, ancaq bu insanlar hara köçsünlər? İcra hakimiyyəti 600 evin qəzalı vəziyyətdə olduğunu bilir. Ancaq deyirlər ki, komissiya baxmalıdır, komissiyanın qərarından sonra kimə nə lazımdır, kömək olunacaq. Ancaq bu 3 ildə komissiya niyə gəlib çıxmır? Müxbirimiz Tural Mustafayev Zərdabda qəzalı evlərdə olub.
Daşqınlıqda uçan öyüdür. Nə qədər hər tərəfə müzarət edirəm, heç kim eşitmir, qallam elə elə.
3 il əvvəl Kürçay daşan vaxtı evi qəzalı vəziyyətə düşən təkcə Arzu xanım deyil. Bugün Zərdabın Kürqırağı kəndlərində yaşayan əksər sakinlərin evləri bu vəziyyətdədir. Üstəlik, Kür boyu ərazidə yerləşən yaşayış məntəqələrinin əksəriyyətində quruntular günbəgün artır və beləcə onsuz da qəzalı vəziyyətdə olan evlərin uçma təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. Hazırda rayonun 15 kəndinin və şəhərin mərkəzində kürə yaxın olan bəzi evlərin sakinləri 3 ildir ki, hər an uçma təhlükəsi altında bu torpaq evlərin bir gün yox olmasından çox narahatdır. Evlərin ora-burası həm içdən, həm də bayırdan çatlar verir. Tavan və döşəmələrdə çökmələr gözə dəyir. Sonradan qoyulan dirəklər hələlik tavanın çökməsini saxlayır.
Bu kür suları nəticəsində də 3 ildir ki, daha da pis vəziyyətə düşüb. Orada aşağıdan su gəldi qapıya, doldu evin altına. Aşağıdan torpaq yeyildi, evimin bir tərəfi uçub. Gəlib baxıblar, mənə deyirlər, evdən çıx, ev qəzalı vəziyyətdədir. Çıxım, hara gedim? Mən gecələr gedib qonşuda yatıram.
Ev uçulur, paşdet, çox sürok, az vaxtı qalıb ki, ev uçuyaq. Bilmir, nə tər eləyək, üstü töküb təmiz, döşəmə yerdən təmiz yatıb yerə. Bilmir, nə tər eləyək, ikən körpə şaxdan.
Rayonun İsaqbağı kənd sakinləri də bənzər problemdən əziyyət çəkirlər. Müharibə veteranı 85 yaşlı Soltan kişi qızları ilə bu uçuq-sökük damxada yaşayır. Qurum sularının yaratdığı nəmişlik iki otaqlı evin divarlarını hər iki tərəfdən çatladı. Divarın uçan yerləri də var.
Üvey, hamıya üvey verilib, bizə üvey verilmir. Camat elə adam da var, üvey var, eşiyi var, aparıb otuzur bura, kirələrə verilir, biz də qallıq elə. Xaç ilə artıq dərəcədə bizim baxsınlar. Ərzəm də var.
Qəzalı evlərin bəzi sakinlərinə müəyyən məbləqdə maddi yardım olunub. Sakinlər arasında təzə mənzil alanlar da var. Təzə evlərin yalnız 4-5 nəfərə verilməsi kənd sakinlərində etiraz doğurub. Quruntuları kəndisi yolları da yaman günə qoyub. Kürqırağı kəndlərinin azınalaqlı durumundan yerli icra hakimiyyəti də xəbərdardır. Qurumun birinci müavini Allahverdi Səfərov ötən il rayonda evi qəzalı vəziyyətdə olan 71 sakinə yeni evlərin tikildiyini, 1600 nəfərə müəyyən maddi yardımların edildiyini dedi. Hazırda rayonda olan 600-ə yaxın qəzalı evin aqibətinə gəlincə,
müraciət edən vətəndaşların siyahısını hazırlamışıq, kompüterdə otuzdurmuşuq, müvafiq orqanlara məlumat verilibdir. Bildiyiniz kimi Zaqatala Balakən zonasında baş verən zəlzələ ilə əlaqədar həmin komissiyanın rayona gəlməsi biraz ləngiyir. Amma komissiyanın gəlməsi gözlənilir və komissiyanın həmin evlərə baxışı nəticəsində hazırladığı rəyə uyğun olaraq vətəndaşlara müvafiq köməklər göstəriləcək.
El-elə sığar, ev-evə sığmaz deyirlər. Bu arzı ilə yaşayan sakinlər ümid edirlər ki, komissiya gələndə evi qəzalı vəziyyətdə olan bütün sakinlərin problemi yoluna qoyurlar. Hələlik nə 3 illik ev həsrəti bitib, nə də qəza qorxusu soğuşub.
Zərdabda 3 il qabaq Kürt çayı daşandan sonra qəzalı vəziyyətə düşən evlərin vəziyyətindən Tural Mustafayev danışdı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Birinci reportajda dediyimiz kimi reportajın sonunda Sarı Gəlin mahnısının yenə də mübahisələr doğurduğuna toxunduq. Ancaq belə mübahisələr Azərbaycanda da gedir. Sarı torpaq şikəstəsi bu mahnının vətəni haradır? Bu şikəstə harada yaranıb? Az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xalqın tarixi həm də onun musiqisinin tarixidir. Sarı torpaq şikəstəsi, bu şikəstənin vətəni haradır? Bu şikəstə harada yaranıb? Doğrudan mı bu şikəstə bəzilərinin dediyi kimi adi kəsmə şikəstədir? Laçın Məmişov Şamaxıda müğənni Ağapaşa Xəlilovla söhbət eləyir.
Ana yurdun bir güşəsi, cənnət bucağı Şirvanın. Tayma yanar, alovlanar, odu acarı Şirvanım. Ey, salqalar yol kimidir, laleləri xal kimidir, ləhcəsi var bal kimidir, dili dodar Şirvanım. Ay, ay, ay. Sarı torpaq şikəstəsi yaranması sarı torpaqdan başlayıb. Keçmiş vaxtda Mahmud Ağa gözəl bir məclis qurub. Məclis quran vaxtı bu vaxtda durmalar keçir göydə. Orada bir aşıq olur. Aşıq başlayır buna şikəst oxumağa. Şikəstə buradan yarar. Çoxu deyir ki, kəsmə şikəstədir. Bu yalandır. Kəsmə şikəstə başqa şeydir. Sarı torpaq başqa şeydir. Onun ritmi də başqadır, çalısı da başqadır. Ancaq onun çalısı da başqadır, deyilişi də başqadır. Hər söz də ona düşmüş. Göylərdən beş durma ayarım. Televizyonda oxuyur, onu elmaqda gəzirdim. Gördüm, heç yaxın gəlmədi. Sarı torpağın ritmi də başqadır. Yani,
adı sadəcə sarı torpaq şikəstədir.
Bəli, sarı torpaq şikəstədir.
Başqa şey oxuyurdu.
Çalğısı da onun. Ayrıdır, Rasim Çalıboni, Rasim Ələsgərov. Deməli, Rasimin zapislərində də var o. Plastinkada bıraxıb, plastinkada da var. Fonotekada zapisi var Rasimin, 46 dənə qızıl fontda zapisi var. O zapislərin içində sarı torpaq böyük yer tutur. Hansı bir rayonu, kəndi göstərəndə o çalğını verirlər. Tez-tez özə verirlər. Mən az bu ictimai kanal çəkəndən sonra azı bir 50 dəfə veriblər onu televizyonda. İndi də folkdadır. Sarı torpaq Şamaxı ilə bağlıdır. Mən də onu oxumuşam, lap Liboy məclisdə sifariş ver, onu oxuya bilməzdir. Bir dəfə bir nəfər var, üç şamaqlımızdır. Televizyonda mənə zəng elədilər ki, bəs oxumaq istəyir. Dedim, bir kupletin deyil. Dedim, oxuma, düz oxumursun.
Bu reportajı tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini də oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Pen Klub proqramı ilə davam edir. Pen Klubda yazıcı və rektor Kamal Abdullu ilə söhbətə qulaq asa bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qarqıq ananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyəsən, hədilə, harisin, geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ümitlandı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən. Mən söhbətəndən getmirəm. Mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən